จีนเป็นผู้ส่งออกสินแร่รายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งสินแร่หายากเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ในรถยนต์แบบไฮบริดสินแร่หายากจึงเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการสูงหากจีนไม่ยอมส่งออกสินแร่หายากก็อาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีต่างๆทั้งนี้ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะว่าจีนจะใช้มาตรการนี้เมื่อไหร่และการยุติการส่งออกสินแร่หายากไปยังสหรัฐจะได้ผลมากน้อยเพียงใดจีนส่งสัญญาณออกมาเป็นระยะนะคะว่าอาจจะหยุดการส่งออกสินแร่หายากตั้งแต่ที่นายสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเดินทางไปเยี่ยมเหมืองแร่เมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ People's Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนยังตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่ร้อนแรงเตือนว่าสหรัฐอย่าประเมินจีนต่ำเกินไปและอย่าคิดว่าจีนจะไม่สู้กลับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบทบรรณาธิการดังกล่าวเสริมว่าสินแร่หายากจะกลายมาเป็นอาวุธที่จีนใช้โต้ตอบอเมริกาที่กดดันจีนอย่างไม่มีเหตุผลหรือไม่นั้นคำตอบก็เห็นกันอยู่แล้วและยังบอกด้วยว่าอย่าหาว่าจีนไม่เตือนนะคะประโยคดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์หลายคนหันมาสนใจประเด็นสินแร่หายากของจีนมากขึ้นบางก็คาดคะเนว่าการหยุดส่งออกสินแร่หายากของจีนจะนำไปสู่สงครามการค้าอย่างเต็มตัวทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหนังสือพิมพ์ People's Daily ได้เคยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงในลักษณะเดียวกันนี้ก่อนที่จีนจะทำสงครามกับเวียดนามในปีพุทธศักราช2522และอีกครั้งคือก่อนที่จีนจะเข้าทำสงครามกับอินเดียด้วยข้อพิพาทเรื่องชายแดนในปีพ.ศ.2505อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าการใช้สินแร่หายากเป็นอาวุธต่อรองกับสหรัฐอาจจะกลายเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกับที่มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่สหรัฐนำมาใช้ลงโทษจีนส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้บริโภคของอเมริกันด้วยนอกจากนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจีนเป็นประเทศเดียวที่ผลิตได้ยังมีออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกบราซิลและเวียดนามซึ่งมีปริมาณสำรองแร่ประมาณ22ล้านตันหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจีนทางฝั่งสหรัฐเองก็มีปริมาณสำรองแร่ประมาณ 1.4 ล้านตันโดยอ้างอิงข้อมูลจาก US Geological Survey ด้านนายหลิวเหมิงชุนนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจชุงหัวของจีนสำนักงานไต้หวันกล่าวว่าหากจีนหยุดส่งออกสินแร่หายากผลกระทบก็อาจจะมีน้อยมากเพราะสินแร่หายากไม่เหมือนพลังงานอื่นๆเช่นน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติที่ถึงแม้จะมีการห้ามส่งออกก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอื่นๆโดยทันทีหรือทำให้เกิดการลุกฮือของประชาชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบเขายังบอกอีกว่าสินแร่หายากมีการใช้ในวงจำกัดและทุกประเทศก็มีปริมาณสำรองแร่ในระดับที่พอสมควรโดยเฉพาะปริมาณที่จะนำไปใช้ในการทหารบางประเทศเช่นญี่ปุ่นก็ค้นพบวิธีการทดแทนสินแร่หายากเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีวิธีที่จะรับมือหลายวิธีหากเกิดการขาดแคลนสินแร่หายากขึ้นมาจริงๆทั้งนี้จีนเคยตัดการส่งออกสินแร่หายากไปประเทศญี่ปุ่นในปีพ.ศ.2553แต่ญี่ปุ่นจับมือกับสหรัฐสหภาพยุโรปและประเทศผู้นำเข้าสินแร่หายากประเทศอื่นยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อร้องเรียนการกระทำของจีนโดยองค์การการค้าโลกก็ตัดสินว่าจีนไม่สามารถจำกัดการส่งออกสินแร่หายากได้ซึ่งตอนนั้นจีนได้อ้างว่าจำเป็นต้องทำเพราะต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรของประเทศโดยในการประชุมระหว่างทางการและผู้เชี่ยวชาญสินแร่หายากของจีนในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการหารือถึงการใช้ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้มาเป็นเหตุผลในการควบคุมการผลิตและส่งออกสินแร่หายากอีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA วอชิงตัน